Yay, god dag. Da. Var vi kommet til kapittel 6 i kompendiet. I forhold til en del av det vi gjør, så har det finnes selvfølgelig massevis av animasjoner som viser og illustrerer mye av det vi går igjennom. Jeg har en link her sånn til som de bildene som jeg viser på foilene, de laget herfra, disse animasjonene her. Og der trenger du et brukernavn og et passord. Og det står der. Nå ble det med på videoen og publisert for hele verden. Så jeg håper ikke han blir sint på meg, han som har laget de. Men de krever Java, de, og jeg begynner å bli ganske gamle uansett, de animasjonene som ligger bak den der passordlinken. Så, og jeg har ikke noe lyst til å ha noe mer Java inn i nettleseren min. Så her er det en annen link som også er litt sånn gammel, men som illustrerer den der. Som også illustrerer en del av de tingene vi går gjennom. Jeg kommer ikke til å gå inn og vise så mye av de her, fordi det er ikke så veldig spennende egentlig. Men hvis dere liksom vil se noen animasjoner av noen av de konseptene vi går gjennom, eller noen andre illustrasjoner, så gå inn og se på de her. Det hender kanskje at jeg kommer til å bruke noe av det, men bare så jeg vet at disse linkene er her. Så la jeg ut i går på... Ja, i forhold til Dining Philosophers, så scannet jeg den siden i boka, hvis det noen som ikke har boka. Dining Philosophers-delen av obliggen. Som sagt, jeg nevnte at den der figuren dere bare bør ta pseudokoden og realisere C, det altså den der her. Her har dere det her, hele løsningen på Dining Philosophers. Men når dere skal skrive og realisere den der i C, så er det nok jobb. Men dere har jo masse eksempler som ligger ute i fronter på hvordan dere gjør dette her i C, hvordan dere lager trådene, hvordan dere bruker semaforer. Så kikk på koden i eksemplene. Dette er pseudokoden dere skal realisere. Så tror jeg ikke det er så verst vanskelig. Så i dag så fullfører vi som sagt om scheduling. Og jeg nevnte det også i går at scheduling er ikke spesielt vanskelig. Så ikke bruk masse tid på å jobbe med scheduling denne uka her. Jobb med C-programmeringen. Og så nå hører dere på meg, og så setter dere tilbake, slapp av, kos dere. Så skal jeg underholde dere med 2 timer scheduling nå. Og så leser dere litt på det, og så repeterer dere før eksamen. Scheduling er ikke noe sånn der spesielt vanskelig. Det er en del teori man kan få spørsmål fra, men det her er ikke noe spesielt vanskelig. Bruk tida på C-programmeringen. Det er det som er vanskelig, og det er det som gir dere best læring. Jeg nevnte tidligere at prosesser de er enten CPU-bound eller IO-bound. Det vil si at de som trenger mye CPU, og så er det de som trenger lite CPU. Det er ikke det at de trenger så mye IO, men det er det at de trenger lite CPU. De har ikke noe særlig å gjøre. Sånn som nettleseren min og de fleste prosessene våre, de er sånn som de her prosessene, den som vises her, at det trenger bare en liten bit av CPU-en av og til. Som jeg har vist dere før, så ser dere at maskina mi er generelt veldig lite belastet. En typisk laptop så er det veldig sjeldent at det er noe problem med CPU. Det finnes mange typer scheduler. Vi skal prate om scheduling først og fremst som hvordan velger man hvilken prosess eller tråd som får lov til å slippe til på CPU-en. Men det er for eksempel, det finnes en egen IO-scheduler. Så vi har masse prosesser som alle sammen ønsker å skrive til disk. Hvem skal få lov til å skrive til disk når? Når det er veldig mange som vil skrive til disk samtidig. Så det finnes en egen IO-scheduler som du kan bestemme hvordan dette skal prioriteres. Selvfølgelig når man skal printe ut, prioritere printerjobber. Linux kan settes opp til å være en router, Så hvis Linux en router, hvordan scheduleren trafikken som skal gjennom kan gi mer prioritet til noe annet og begrense noe og så videre. Så det finnes mange schedulere. I forhold til CPU-en, så i teorien så prater vi om at det finnes tre nivåer med scheduling. Det en long-term eller admission scheduler. Det den som sier, kan jeg starte flere prosesser? Altså, la oss si at dere har startet 100 000 prosesser på laptopen deres. Det plass til en til? Eller kanskje jeg har startet mange nok? Så skal jeg slippe til en ny prosess som kan havne i ready-køen? Fordi for prosessen så finnes det en kø for CPU-en så har du en kø med prosesser som ønsker å bruke den. Som regel den køen tom. Men hvis det mange prosesser som ønsker å bruke CPU-en, så sier vi at vi har en ready-kø. For da disse prosessene i ready-tilstand, ikke sant? Vi gikk gjennom at prosesser de enten running, eller så de blokkert, eller så de ready. Og de ready, da venter de på å få slippe til å komme i running-tilstand. Men de aller fleste blokkert. Det har ingenting å gjøre. Men ready-køen, det altså den køen over de prosessene som venter på å få kjøre. Så admission scheduler, den kjører sjeldent, men den vurderer om hver gang vi prøver å starte en prosess, om den skal få lov til å starte eller ikke. Mens derav long term kjører sjeldent. Litt oftere så kjører memory scheduler. Den ser kanskje på belastningen på systemet og vurderer om den skal kaste ut noen prosesser. Det kanskje for mange prosesser lastet i minnet nå, sånn at jeg bør kanskje midlertidig stoppe noen og swappe de ut på disk. Derav memory scheduler. Den kjører litt oftere, den vurderer å kaste ut noe. Men det vi skal se på nå, det short term CPU-scheduleren, altså den som bestemmer hvem som får slippe til på CPU-en. Og så kan vi også si at vi har en dispatch-rutine, altså den som da, når jeg har gjort beslutningen, så det da selvfølgelig en rutine som også da tar fra ready-køen og plasserer prosessen på CPU-en. Preemptive, det betyr at man aktivt kan ta bort CPU-en fra en kjørende prosess, mens non-preemptive, eller cooperative scheduling, det betyr at en prosess må frivillig gi fra seg CPU-en. Og vi scheduler når en prosess avslutter. Hvem skal da kjøre? Gitt at det noen i ready-køen. Når en prosess skapes. Når en prosess blokkerer på IO. Når et IO-interrupt forekommer. Merk dere, alt det der kan jeg jo liksom gjør at operativsystemet får kontrollen fort et par tusen ganger i sekundet, kanskje. For jeg viser dere det at det kommer interrupt kanskje noen tusen ganger i sekundet. Så operativsystemet får kontrollen og får muligheten til å gjøre scheduling ganske så ofte. Men som regel så benytter operativsystemet også et klokkeinterrupt. Det vil si den ber datamaskinarkitekturen gi fra deg et klokkeinterrupt, for eksempel hvert eneste millisekund. Sånn at jeg har alltid muligheten til å avbryte hvert millisekund. Så hvis jeg har en regnekrevende prosess, men så har jeg mange andre prosesser som venter og kanskje vil ha litt grann CPU-tid, så har jeg muligheten til å avbryte den på et bestemt tidsintervall. Så det hender også vi bruker klokkeinterrupt. Og da det som regel sånn at når vi prater om preemptive systemer, eller preemptive scheduling, så betyr det som regel at da brukes dette klokkeinterruptet. Skal du ha real-time systemer, systemer hvor du har tidsfrister, så må du bruke klokkeinterrupt for å garantere tidsfrister. Men noen ganger så prater man også om preemptive, bare generelt om det å avbryte en kjørende prosess, som jeg skal vise dere straks. Og det slik at det noen generelle mål vi har, ikke sant? Dette her, vi ønsker selvfølgelig at alle prosesser skal få en bit av CPU-en. Så kan det være sånn da, for eksempel her, rektor, altså hvis alle sammen, alle vi i rommet her nå, logget inn på en felles server. Og så rektor også logget inn på den serveren. Rektor sine prosesser viktigere enn våre? Kanskje han skal ha høyere prioritet. Hvis det finnes sånne regler, at bestemte brukere skal ha høyere prioritet, ikke sant? Det kan være sånn, typisk i militær sammenheng, så det noe med høyere rang og så videre, at noen prosesser tilhørende bestemte brukere skal ha høyere prioritet og få lov å kjøre. Det finnes kanskje en eller annen slik policy, eller at de som jobber i sikkerhetsteamet plassert slik at deres prosesser har høyere prioritet, eller noe sånt nå. Så det kan hende at det noen policy som må sørge for å overholdes. Og balanse. Har jeg 16 CPU-er, så er det greit å ikke bare bruke én. Prøv å fordele lasten utover. Balansere bruken av systemet. Dette generelt. Og så prater vi ofte om batch-systemer, interaktive systemer og real-time-systemer. Batch-systemer, det sånne der databasetransaksjoner, sånne stormaskiner i bakgrunn som bare skal gjøre en haug med jobber. Det sånn begrep som stammer ifra stormaskin, eller hullkort-tiden. I hullkort-tiden så hadde man rett og slett en bunke med hullkort, en batch. Forresten, dere vet sikkert at ordet bug, en software-bug og bug og sånne ting, at det stammer fra at det faktisk var et insekt i en datamaskin en gang. Det er sikkert noen som fortalte dere. Vet dere hvor patch stammer fra? Hvor du patcher et system? Ja. Ja, det kan være det. Har du hørt det? Ja, det er et godt poeng. Jeg vet ikke, men det jeg har hørt, eller det jeg har lest, da, uten at jeg har sjekket masse ressurser om det, så stammer det fra hullkortene. For da lagde du hull i kortene, og så hvis, i stedet for å printe ut et nytt hullkort, så måtte du patche, så du limte over noen av hullene med teip, rett og slett. Da. Men det blir samme som å teipe sammen magnetbånd, ikke sant? Så patch er faktisk stemmer fra å legge teip over hull i hullkort. Ok, så batch-systemer, hvor du bare har masse, tenk på databasetransaksjoner som skal bare fullføres. Så er det om å gjøre flest mulig per time, altså throughput, flest mulig jobber. Samtidig så ønsker du kanskje at turnaround-tiden fra jobber ankommer til de blir ferdig, skal være minst mulig. Og så ønsker du å utnytte CPU-en mest mulig. Mens det som er viktig for laptopen vår, hva er det som er viktig for meg? Jo, det jeg ikke vil, det er at når jeg gjør sånn, så kommer det opp et sånt der timeglass, og så må jeg vente 10 sekunder. Ikke sant? Vi vil ha interaktivitet, vi vil ha responstid. Så det er for et interaktivt system, sånn som vi sitter ved, så er det langt viktigere at vi har responstid, at vi får hurtig svar på det vi gjør. Det er forresten en sånn morsom brukergrensesnitt-design-ting. Vet dere hvor mye lengre mennesker er villige til å vente hvis man får tilbakemelding? Altså hvis dere klikker på en knapp, og så skjer det ingenting. Hvis du sammenligner hvor fort det går før du blir irritert da, sammenlignet med at du klikker på en knapp, og så dukker det opp en sånn der bar som fylles opp, vet du, fra 0 til 100%. Der, hvis du ikke får tilbakemelding, så blir vi irritert, jeg tror det er på cirka et halvt sekund. Men hvis vi bare får opp en sånn der bar som fylles opp bortover, så venter vi gladelig, tror jeg, opp i 10 sekund. Så her, brukertilbakemelding er svært viktig. Men for så proporsjonalitet, det er viktig at schedulinga er slik at den forventer at vi at det vi som mennesker forventer oppfylles. Ikke sant? Er det noen her som noen gang har sendt en fax? Ikke verst. Færre og færre for hvert år. Ja, ikke sant? Hvor lang tid tar det å sende en fax? Halvminutt eller noe sånt nå? Så hvis du har et faxprogram og du har et mailprogram, ikke sant, så har vi en stor forventning om at å sende en mail det går fort, og sende en fax det går sakte. Så vi aksepterer at en fax tar lang tid å sende, vi aksepterer ikke at en mail tar lang tid å sende. Og tilsvarende at det er viktig at datasystemer møter på en måte våre forventninger. Hvis dere synes sånne problemstillinger er interessante, så anbefaler jeg dere på det sterkeste å ta det emnet som heter ergonomi i digitale medier. Egentlig bør dere ta det uansett. Det er helt håpløst å studere 3 år med data uten også å studere litt grann menneske som skal bruke denne dataen. Ja. Real-time-systemer, det der som det tidsfrister. Ikke sant? Avspilling av video, for eksempel, som soft real-time, eller når det noe som, som jeg nevnte, styringssystemer i industri og sånn, som, hvor det absolutte tidsfrister som må overholdes. Der det også viktig at man prioriterer. Hvis jeg skal spille en video, hva det som viktigst? Det lyd eller bilde? Det noen som har sett en video som liksom kvaliteten reduseres litt innimellom og sånn? Ja, det litt irriterende, det ikke det? Ja, det. Men det noen av dere som har pratet over mobil eller Skype på en skikkelig hakkete forbindelse? Hva synes dere mest irriterende? Lyd, nettopp. Vi mye mer ømfintlige for kvalitet i lyd enn vi i bildet. Så schedulinga bør alltid prioritere lydavspillinga foran bildeavspillinga. Ja. Ok, så schedulingsalgoritmer. First come, first serve. Den sånn. Har jeg 4 prosesser, og de kom i den rekkefølge her. Ja, first come, first serve. Jeg har vist det her noen eksempler, en figur som jeg bruker fra den der animasjonen bak der passordet, hvor dere kan gå inn og teste den hvis dere vil. Men poenget her at jeg ser at her det 4 prosesser. Nummer 1, 2, 3 og 4. De ankommer. Det viktig. Jeg skiller mellom en prosess, ikke sant? Jeg kommer til å gi dere kanskje en sånn oppgave på eksamen. Gitt disse prosessene, ankommer på et eller annet tidspunkt, hvordan vil de schedules med disse 3 forskjellige algoritmene? Hvis jeg gir deg en sånn oppgave på eksamen, så det litt sånn der plankoppgave, altså. Så dette her ikke vanskelig, men bare følg med dere at det ankomsttid, den viktig. Her ankommer alle på tidspunkt 0. Og så det service time, altså hvor mye CPU-tid de bruker. Og da vil de prioriteres den rekkefølgen her, gitt at de da på en måte legger seg i prosess 1, 2, 3, 4 da. Så lenge ankomsttiden 0, så kunne for så vidt rekkefølgen her vært annerledes. Men first come, first serve. Det litt mer interessant når de ankommer på ulikt tidspunkt. Her har jeg et annet tilfelle med 5 prosesser, hvor de ankommer på tidspunkt 0, 2, 4, 6 og 8. Så på tidspunkt 0 så denne her, det bare prosess 1. Den får slippe til. Og det, ikke sant? Når man da regner, dette her går an å regne på. Og det går an å regne på forskjellige måter. Men jeg vil bare at dere skal kunne regne på det på en måte. Det ikke ofte man behøver å regne på det, men dere trenger å vite at man kan regne på det. Derav så tar vi en måte. Og det gjennomsnittlig turnaround-tid. Og da gjør dere som følger. Altså, gjennomsnittlig turnaround-tid. Og det slik at jeg bare skal regne ut snittet av fra de ankom til de blir ferdig. Så, første prosess, prosess 1, den ankom på tidspunkt 0, og den fikk begynne å kjøre med en gang, og så var den ferdig på tidspunkt 3. Vi ser her, 0, 1, 2, 3. Der ble den ferdig. Og 3 minus 0, det 3. Hva tallet for prosess 2? Prosess 2, det den her. Skal vi se. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Den har kjørt i 7. Så det i hvert fall 7. Altså merk dere at det fra den ankom køen til den var ferdig på CPU-en. Når ankom den køen? 2, ja, på tidspunkt 2. Når var den ferdig? 9, ja. Og da blir det... Hæ? 7, ja. 9 minus 2 7. Prosess 3. Hva turnaround-tiden for prosess 3, den her? 4, 8, noe bedre, 9, det er kanskje ikke så lett å se akkurat der, men prosess 3, den ankom på tidspunkt 4, så den ankom altså der kom den til køa på 4, og så var den ferdig på tidspunkt 13. 13 minus 4 9, som var noen som sa. Og for prosess 4. Hva blir turnaround-tiden for prosess 4? 12. Den var ferdig på tidspunkt 18, ser vi. Den var ferdig der. Og prosess 4 ankom på tidspunkt 6, ja. Så 18 minus 6, det skulle bli 12. Og siste. Der også, riktig. Den ferdig på tidspunkt 20, og den ankom på tidspunkt 8. 12. Så deler vi det på 5. Og litt hoderegning, så 12 pluss 12 24, 33, 40, 43, delt på 5. Det skulle bli 8,6. Som da gjennomsnittlig turnaround tid for det tilfellet her. Det her er det ene dere trenger å regne ut. Dere enige at det ikke vanskelig? Så husk den metoden der. Og så de fleste schedulingsalgoritmene er sånn at når dere bare ser navnet, så husker dere hva de er. First come, first serve, da vet dere hvordan den funker. Shortest job first, trenger jeg å si noe mer om den? Ja. Ok, alternativet vil være shortest job first. Bare for å si det. First come, first serve, den vil prioritere regnekrevende prosesser. Så hvis prosessene kommer og blir kjørt i den rekkefølgen som de ligger i, så vil jo da vil alle behandles likt, uansett om de har mye eller lite å gjøre. Så det en fordel å ha mye å gjøre. Hvis derimot du prioriterer de som har lite å gjøre, så vil den prioritere de som har lite å gjøre. Ja. Så first come, first serve, og den som jeg straks skal vise dere, som heter round robin, som også er bare en variant av det. De vil prioritere de som CPU-bound, mens shortest job first selvfølgelig vil prioritere den som IO-bound. Sånn, hvis du har samme da med samme tilfelle, med 5 prosesser og ankomsttid, akkurat samme tilfelle vi regnet på her, så vil det se slik ut. På tidspunkt 0 så er det bare denne prosessen som er her. Så da får den kjøre. Når den ferdig på tidspunkt 3, ja, da det bare den prosessen her som ankommet. Så da det den som begynner å kjøre. Når den ferdig på tidspunkt 9, da har de 3 siste prosessene kommet, for de kommer på tidspunkt 4, 6 og 8, ikke sant? Og da prioriterer den som kortest. Den den minste, så da får den kjøre først, ikke sant? Sammenlignet med dette. Den der, den får nå kjøre først av disse 3 der. Der. Hvis vi lager en preemptiv versjon av den her, og sier at Hver gang en prosess ankommer køen, så kan vi schedule. Da kalles den, altså det betyr bare at på tidspunkt 2, der ankommer den her. Så da kan jeg avbryte den der, hvis jeg vil. Og på tidspunkt 4 kan vi avbryte, og på tidspunkt 6 og 8. Altså hver gang det ankommer en ny prosess, så kan jeg avbryte og bestemme om noen andre skal kjøre. Hvis vi gjør det slik, så kalles det shortest remaining time next. Og det er da en preemptiv versjon av shortest job first. Nå merkte dere, det var det jeg mente i start. Nå, jeg prater fortsatt ikke om noe klokkeinterrupt, altså. Jeg bare prater om at vi kan avbryte prosessene når det ankommer en ny en. Og da ser dere at da, på tidspunkt 2, det er sånn, der ankommer det en ny prosess, men den kjørende prosessen, den har igjen bare ett sekund å kjøre. Så da får den kjøre ferdig. Så begynner, da er det bare den her prosess 2 som befinner seg på tidspunkt 3, så da får den begynne å kjøre. På tidspunkt 4, der ankommer prosess 3, og den har kortere kjøretid enn det som prosess 2 har igjen, så derfor så får den ta over å kjøre på CPU-en, og så kjører prosess 5, og da får prosess 2 kjøre ferdig, og prosess 3 får kjøre til slutt. Så det er shortest remaining time next. Men igjen, når dere hører navnet på den, så husker dere hvordan den funker, gjør dere ikke? Ok. Så har vi en preemptiv versjon av round av first come first serve. Det er round robin scheduling. Så hvis jeg tar first come first serve, og så tar jeg det prinsippet, men jeg innfører klokkeinterrupt. Og så sier jeg det at hver skal bare få lov til å kjøre i 5 millisekunder eller noe sånt. Og da får du et sånn mønster som dere her, at jeg bare sier at CPU-en den skal bare roteres mellom prosessene. Og så får hver kjøre så og så mye. Og da er det egentlig bare å bestemme hvor mye skal hver prosess få lov til å kjøre. Skal den få ett tidskvantum, eller fire tidskvantum, hvorav et kvantum er et eller annet? Jeg regner med at dere setter stor pris på når jeg bare veiver med armene og sier et eller annet. Det er sånn herlig, konkret og fint. Så hva er dette et eller annet? Skal vi se. Mansidene gir oss alltid svaret. Det er forresten glimrende på lange togturer og sånn med dårlig nettdekning. Les mansider. Det er, jeg brukte en hel Lillehammer-Trondheimstur kun på å lese mansiden til A-topp-programmet, for jeg ville lære meg det. Man 7 time. Del 7 av mansidene, det er Linux Programmers Manual. Og der står det Time, Overview of Time and Timers. Og tradisjonelt på Linux så har man operert med en Jiffy. Og en, det vil si et tidsintervall kaller man for en Jiffy. Og så står det her at the size of a Jiffy is determined by the value of the kernel constant hatch. Og her sånn, since kernel 2613, som er ganske lenge siden, det er i hvert fall, det er vel 10 år eller noe sånt. The hatch value is a kernel configuration parameter and can be 100, 250, the default, or 1000. Yielding Jiffy value of respectively 0,01, 0,04 eller 0,001 sekunder. Du har 250 som er default. Med andre ord, så er en Jiffy er som default 1 millisekund. 0,001 sekund er 1 millisekund. Hæ? Det er helt riktig. Jeg tar helt feil. Som standard så er det 4 millisekunder selvfølgelig. Det vil si at når det står respectively, ikke sant, så da tilsvarer denne tallrekken da de tilsvarende tre i tallrekken der. Så du er helt korrekt. Når det da står 250 i midten der på element nummer 2, så er det selvfølgelig dette. Så en Jiffy er som default 0,04. Men nå er det sånn at schedulinga på Linux, den bruker ikke Jiffys lenger. Jeg har... Så hva gjør schedulinga på Linux da? Den bruker et scheduling som heter CFS, Completely Fair Scheduler. Om jeg ikke husker feil. Og skal vi se, jeg har vel lagt inn en link i kompendiet her. Forresten, i kompendiet så ser dere utregningen av turnaround tid for alle disse andre eksemplene nå, men jeg gidder ikke å bruke tid på det nå. Men den linken her, kernel.org, og så på del 4 som features of CFS. Så der ja. CFS uses nanosecond granularity accounting and does not rely on any jiffies or other Hertz details. Thus, the CFS scheduler has no notion of time slices in the way the previous scheduler had and has no heuristics whatsoever. There is one central tunable. Ok, så det er noe jeg kan lese av her, som antageligvis sier noe om schedulinga da. Scheduling minimum granularity NS nanosekunder. Skal vi se. Kan jeg lese av den? Ja. Det her er nanosekunder. Så det er mikrosekunder. Tre tall til. Der er vi på millisekunder. Så scheduleren i Linux, den, jeg vet ikke akkurat hvordan den virker, men den opererer i hvert fall med den parameteren her som er 2,25 millisekunder. Så, ikke sant? Da vet dere hva slags tidsskala vi er på. CPU, den jobber på nanosekunder. Du kan gjøre mange ting på hvert nanosekund. Og så hvis man slipper til en prosess i ett millisekund, så har den da på en måte veldig sånn grovt regnet lov til å gjøre 1 million instruksjoner på CPU-en. Så man rekker å gjøre veldig mye på en CPU innenfor et tidsrom da. Annen ting. La oss se, er dette her det samme på hvis jeg logger inn på en server? Nå jeg inne på den der ansatt-serveren. Skal jeg sjekke? Jeg sjekket dere her. Nei, det er litt annerledes. Her er det satt opp med 3 millisekunder. Så dette er parametre som kan justeres litt. Og poenget er at hvis jeg har et desktop-system, så ønsker jeg kanskje at parameteren skal være liten, fordi jeg skal ha høy interaktivitet, mens på et serversystem som du skal prate med via nettverket, sant? Så fort du prater over nettverket, så har du fort en del forsinkelse og sånn uansett. Da har du fort noen millisekunder frem og tilbake i forsinkelse, og da er det kanskje lurt at serveret settes opp til å ha lengre tidskvantum. Så prosesser bør kanskje få lengre tidskvantum på serveret enn på desktop-maskiner, hvor vi trenger høy interaktivitet. Skal vi se, og så hadde jeg skrevet noe annet her, ja. Vi kan også se på den parameteren der, og se om det er snakk om noen millisekunder. Fordi jeg kan velge at min Linux skal bruke en annen scheduling, og hvis den skal bruke round-robin scheduling, sjekker jeg ikke det her også. Den der. Hvis jeg bruker round-scheduler, time-slice i millisekunder, så er den tydeligvis satt opp med å bruke 25 millisekunder som time-slice. Det er ganske mye tid. Skal vi se. Ja. Jeg tror vi går videre og tar på... Vi tar og sjekker der på Windows også. På Windows så kan jeg bruke et program som heter ClockRes. Hvis du har installert SysInternals-verktøyene, så får du et lite verktøy som heter ClockRes, som man kan bruke. Og da ser vi at det er et intervall mellom 0,5 og 15,6 millisekunder man jobber med. Så det er også det er noen millisekunder. Og så kan det her variere litt grann. Hvis vi vil finne ut detaljen om det, vet dere hva dere gjør da? Da utnytter dere det fantastiske at vi nå er fusjonert. For en av de store fordelene deres er at nå som vi er NTNU, så plutselig så får vi tilgang til en masse ressurser som vi ikke hadde før. Jeg var med, jeg har jo jobbet her i 20 år, så jeg har vært med tidligere og bestemme hva er det vi skal betale for å ha på biblioteket. Og disse databasene med informasjon som dere kan få tilgang til, vi prater om at vi må betale fort 1 million kroner i året i abonnementsavgifter for å ha tilgang til elektroniske databaser som dere trenger. Og det er klart, nå er vi en institusjon. NTNU har jo alltid hatt mye mer muskler og penger enn oss. De kan kjøpe alle disse store databasene. Nå har dere tilgang til det også. Så de siste årene så har jeg fikk overtalt biblioteket. Det var ikke veldig vanskelig, fordi vi har en veldig hyggelig gjeng på biblioteket her, som er veldig behjelpelige, til å ta abonnement på Safari Books Online. Hvis jeg går, merkte jeg at jeg gikk på Universitetsbiblioteket til NTNU, og så trykte jeg på databaser, og så da får jeg en sånn oversikt her, og så trykker jeg på S, Safari Books Online. Og denne her hadde vi et begrenset abonnement på, det vil si vi hadde et abonnement sånn at vi kunne velge ut 100 bøker som vi hadde tilgang til. Så jeg passet på å kuppe flest mulig av de 100 for å ha tilgjengelig til dere. Men nå ser jeg, det er første gang jeg prøvde å logge inn etter at vi ble NTNU. Og nå har vi tilgang til alle 43.121 bøkene her. Ja. Og blant annet her sånn så ligger Windows Internals. Antageligvis finner dere masse av lærebøkene her også. Men sånn som den Windows Internals-boka jeg visste dere, den er her. Skal vi se. Windows Internals, del 1. Og jeg skal da... Kapittel 5 i Windows Internals, det forteller alt hvordan Windows gjør det med prosesser, tråder og jobber. Jobber, ja. Jeg tror Windows opererer også med en konsept som heter fiber. Så vær klar at prosesser og tråder, det er stort sett røffelig det samme. Men det finnes også andre på en måte, begreper. Plutselig så kalles det en task, så kalles det en jobb, så kalles det en fiber. Men en prosess og en tråd er stor grad det samme på vårt tvers av plattformer. Thread scheduling. Og her kan dere lese alt om hvordan Windows gjør scheduling. Merk dere at det finnes 32 prioritetsnivåer. Se her. Så, og her også merk dere. Her ser vi at Windows scheduler tråder. Windows operativsystemet kjenner tråder. Så vi har kernel level tråder, altså tråder på operativsystemnivå. Så det Windows slipper til på CPU-en, det er ikke prosesser, det er tråder. Windows scheduler tråder. Og disse trådene, de kan ha prioritetsnivå fra 0 til 31, hvorav fra 16 til 31 er avsatt til real-time tråder. Ok, vi skal se litt mer på det der på slutten i praksis. Så står alle detaljene som dere lurer på, kan dere lese her hvis dere vil. Nå skulle vi se på kvantum. Ja. A quantum is the amount of time a thread gets to run before Windows checks to see whether another thread is at the same priority is waiting to run. If a thread completes its quantum and there are no other threads at its priority, Windows permits the thread to run for another quantum. Sånn. On client versions of Windows, threads run by default for 2 clock intervals. On server systems, by default, a thread runs for 12 clock intervals. Aha! Som andre ord, så timerintervall 15, så en tråd kan da få lov til å kjøre i 15 ganger 2, mens hvis dette var et serversystem, så kunne man kjørt i 15 ganger 12. Det er ikke helt riktig. Det står noe inne der som sier at det tallet der skal du først dele på 3. Så det er ikke, du, en tråd får ikke kjøre så lenge, altså. Men jeg tenkte jeg skulle vise dere en siste ting. Jeg viser dere det her sånn at dere vet at hvis dere lurer på alle detaljene, så bare gå her og les det. Hvis dere vet eksakt hvordan det her virker på Windows. Ja? Ja. Variable. Hvis du normalt så er variable kvantum enabla. Og det betyr i praksis at den tråden som er innenfor det vinduet som er aktivt på desktoppen din, den får en foreground boost. Den får litt ekstra tid. Og høyere prioritet, tror jeg. Så du kan på en måte påvirke det at du har et vindu i foreground på desktopen din, det vil også gi høyere prioritet enn det du bare har liggende i bakgrunnen. Og så en siste ting vi skal gjøre, hvis det kan hende gå 2 minutter over tida, men dette her er litt morsomt. Skal vi se. Jo, det vi kan gjøre, hvis jeg går på system Properties Advanced. Da går jeg på altså Advanced Properties. Da kommer jeg til arkfanen Advanced. Og her kan jeg gå på Performance Settings. Og hvis jeg igjen går på Advanced der, da begynner vi å bli ganske avanserte. Der ser dere jeg har en liten sånn her firkant. Processor Scheduling. Choose how to allocate processor resources. Adjust for best performance of programs or background services. Husker dere at jeg fortalte dere at det er bare ett Windows operativsystem som dere kjøper Windows 10 eller om dere kjøper Windows Server 2016? Det er samme operativsystemet. Det er bare konfigurert forskjellig. Så det er ett Windows operativsystem. Hvis jeg gjør sånn, apply. Nå gjorde jeg min Windows om til en server. Det er selvfølgelig flere forskjeller da. Men i forhold til schedulinga på en Windows-server, så vil den være optimalisert for bakgrunnstjenester, altså bakgrunnsprosesser og tråder, som trenger litt mer tid, og som ikke krever. De krever ikke nødvendigvis mer tid, men de har ikke samme krav til interaktivitet. Og da gir du gjerne lengre time slices. Så det vil si at hvis jeg setter tilbake til Programs her og Apply, så er jeg tilbake til en desktop Windows. Ja, altså, jeg gjør ikke det nå i og med at vi er tom for, eller jo, jeg kan for så vidt gjøre det. Og dette her kan dere lese av i PowerShell også. Bare for å gi dere en sånn liten, hva kaller man det, en teaser på hvor kult PowerShell er, Der, ja. Dere vet at Windows har et Windows registri. Det sikkert noen her som har drivet og lekt med Windows registri noen gang. Det all konfigurasjonen til Windows finnes i en database som heter registri. Og i PowerShell så kan du navigere rundt i registri som om du har et filsystem. Så se, nå gjorde jeg CD, HKLM, Hive Key Local Machine, altså en del av Windows registri. Og så går jeg, nå navigerer jeg egentlig rundt i en database, som om jeg var et filsystem. Og så kan jeg, nå ser, jeg gjør det her bare en gang i året. Hvis jeg da sier get item property, priority control. Så får jeg ut at denne Windows 3.2 Priority Separation parameteren 38. Hvis jeg nå endrer dere her til Programs, Apply, og så ser jeg på den her igjen. Nei, det var det jeg hadde gjort. Hvis jeg setter den til Background Services og Apply, så er den endret til 24. Så igjen, schedulingsparameteren som Windows operativsystemet leser, også bare en verdi i Windows registri da. Ja. Takk for at jeg fikk bruke 3 minutter ekstra. Tar vi kvarters pause der og starter 18 over. Ja. Bare minne dere på det at dere jo halvveis, sånn fortsatt, cirka bare halvveis I studiet. Og dere I ferd med å gå inn I en kjempebra bransje. Altså, det framtidsutsiktene for IT veldig gode. Og ikke la dere skremme om dere hører at ja, outsources ikke alt til India. Ja, det en del som gjøres det. Altså, hele Vips, for eksempel, utviklet I India. Og veldig mye. Og Statoil outsourcer jo vesentlig deler av grunndriften av sin IT-systemer til indiske. Det vel samme HCL-firma som heter som vi brukte. Hørte dere om Statoil-hendelsen, hvordan det... Ja, ikke sant? Så bare sørg for å være gode. Det hele greia. Jobb med faget. Interesser dere for faget og bli så gode dere kan bli. Ja. Ja, det stemmer. Arbeidsforhold andre steder enn I Norge ofte langt tøffere enn her. Så det må vi også ha i bakhuet, at vi støtter alle politiske trekk vi kan for å utjevne forskjeller I samfunnet, for å si det generelt. Og I praksis betyr det at det viktig at vi ser flere sider av en sak, at vi støtter opp om fagforeninger, organisering og fellesskapet. Bare for å komme med det politiske budskapet. Ok. Og så får jeg etterpå si at jeg har vært lokalpolitiker for Høyre, da. Ja. Men, ja, det andre jeg skulle si var at hvis dere tenker retning de store konsulentselskapene, altså Ernst & Young, KPMG, PricewaterhouseCoopers og sånn, så vet jeg at de fleste der, de ansetter bare folk med mastergrad. Altså skal du I betraktning der, så det mastergrad som gjelder. Så anbefaler jeg også å vurdere det. Gå videre I løpet og planlegg med å ta master. Og selvfølgelig da gjerne master I informasjonssikkerhet her hos oss. Ok. Unnskyld hvis jeg kom med noen flåsete kommentarer innimellom der. Det var ikke meningen. Jeg viste dere en database I stad, Safari Books Online. Hvis dere skal ha tilgang fra det fra forskjellige nettverk, eller si for alle nettverk, så må det muligens koble dere opp via VPN. Det kan hende at grunnen til at jeg fikk tilgang nå var at jeg var på kablet nettverk. Jeg har ikke sjekket om det går fra trådløst nettverk. Jeg satt hjemme I dag tidlig og sjekket, og da selvfølgelig så... Altså du, hvis du koblet opp med VPN, da, så får du tilgang til alle ressurser som sjekkes basert på hvilken IP-adresse du kommer fra. Så, og hvis dere skal ta kurset midt til høsten, programmerbar infrastruktur, så det også avhengig av å bruke VPN, for det et veldig labbasert kurs. Så pass på at dere har kontroll på at dere kan koble dere opp mot universitetets nettverk via VPN. Ok. Tilbake til schedulingen. Ja. Som dere har sett, og jeg har nevnt så vidt innimellom, så brukes også prioritet I schedulinga. Altså nå har vi bare sett disse prinsippene her. First come, first serve. Shortest job first. Og en preemptive versjon. Shortest remaining time next. Round robin, som da en preemptive versjon av first come, first serve. Så har vi prioritet. Det vil si at vi setter prioritet på prosessene. Og da får vi på en måte, har vi mange prosesser da, så kanskje vi gir en 4 prioritetsnivåer, så får jeg da på en måte en kø med prosesser på hvert prioritetsnivå, og så da kanskje jeg behandler køene på hvert nivå med round robin for eksempel. Så men det at vi innfører prioritet, det skal få se mer av det I praksis straks. Men, shortest job first og shortest process next, de prinsippene eller algoritmene har et stort problem. Hvordan vet jeg hvor lang tid en prosess skal bruke? Jeg vet jo ikke det. Jeg kan ikke spå i fremtiden. Så, og hvis vi ikke kan spå, så det beste vi kan gjøre å estimere. Hvis jeg skal finne ut, nå klokka 11:30, hvis jeg skal finne ut hvor mye klokka om en time, det var ikke det jeg skulle si. Hvis jeg skal finne ut hvor mange grader det ute om en time, og så vet jeg vet hvor mye nå det, jeg vet hvor mange grader det nå, så skrev jeg ned hvor mange grader det var 10:30, og jeg skrev ned hvor mange grader det var 9:30, og jeg skrev ned hvor mange grader det var 8:30. Hvem av disse fire målingene det som mest beste å gjette på for å finne ut hva slags temperatur det om en time? Det den eldste fra 8:30, eller det den jeg observerte akkurat nå? Hæ? Du tror det 10:30? Ja, også den siste, ja. Mm. Ja, ikke sant? Det det at hvis jeg har en tidsserie, hvis jeg vet at det minus 9 grader, minus 8 grader, minus 7 grader og minus 5 grader nå kanskje, så ja, da det antageligvis kanskje det ser ut som en synkende trend, ikke sant? Så jeg vet noe om trenden, og så vet jeg siste målinga minus 5, så det i nærheten av minus 5, og så det synkende, så da det kanskje det minus 4 om en time, kanskje jeg gjetter på det, ikke sant? Så hvis jeg skal spå, så den siste målingen mest relevant, men jeg vil jo bruke historikken litt. Og da kan vi sette opp det som en formel på den måten her, at hvis jeg har kjøretiden til en prosess, de fire siste ganger den kjørte på CPU-en, så kan jeg kanskje bruke det og gjette hvor lang tid den kommer til å bruke neste gang. Det betinger jo at den da har på en måte en litt forutsigbar oppførsel. Så dette her ikke noe, det her bare sånn en generell metode for å gjette da. Men det bare det Tannenbaum har tatt med som eksempel. Dere kan, og skal du ha? Ja. Så det som står, sant? Det sånn der formel. Det som egentlig står der, det ikke noe verre enn dere her. At hvis jeg har siste måling 20, altså forrige gang jeg kjørte, så brukte jeg 20 sekunder, eller 20 millisekunder. Så brukte jeg 16 før det, og 40 før det, og 10 for 4 ganger siden. Så de siste fire kjøringene av denne prosessen hadde disse kjøretidene her. Ja, ikke sant? Da bare setter jeg opp dette her, sånn at jeg tar da den eldste tida, det ganger jeg med en 16 del, og så ganger jeg med en 8 del, og så ganger jeg med en 4 del, og så ganger jeg med en 1/2. Sånn at den siste målingen, den betyr mest, og jo eldre målingen jo mindre betyr den. Så hvis jeg ganger inn disse verdiene her da, med ikke sant, en 1/2 ganger 20, og en 1/4 del ganger 16, og en 1/8 del ganger 40, og en 1/16 del ganger 10, så får du dere her, og regner ut det, og så neste kjøretid estimerer jeg til å være 18,25. Så det en mulig måte å gjette på neste kjøretid, gjette på temperaturen om en time, spå børskurser, anbefales ikke, og så videre. Så hvis man sier at man bruker shortest process next, og aging kaller Tannenbaum dere her, da, så bruker du en sånn estimeringsmetode for å finne ut sånn cirka hva neste kjøretid kommer til å bruke. Så det noe som heter guaranteed scheduling, garantert scheduling. Og da prøver vi å gjøre det slik at alle prosesser skal ha, så det en prosesser, det 100 prosesser på min laptop, så skal hver få en 1/100 del av CPU-tiden. Som en prosesser, så skal hver prosess få en 1/10 del av CPU-tiden. Da må jeg holde styr på akkurat hvor mye CPU-tid hver prosess har brukt. Og så schedulingsregelen slik at jeg alltid velger den prosessen som har fått minst CPU-tid i forhold til sin garanterte tid. Så hvert sekund så sjekker jeg at hvis hver prosess skal få lov til å bruke 10 millisekunder, Så den som har brukt minst av sine tid, det den som får lov til å kjøre. Det en mulig måte å gjøre det på. Men hvis jeg vet at dette her en regel, så kan jo jeg gjøre som jeg gjorde i, når jeg var student i Pittsburgh i 95-96. Så da hadde vi en svær Unix-server, en dyrt beist som alle logget inn på og jobbet på. Og da tok jeg et kurs som het Neurale Nettverk, hvor vi skulle programmere Neurale Nettverk i C. Da. Det bare en sånn forholdsvis enkel matematikk og enkelt å programmere, men det for å prøve å beregne og finne ut en masse verdier for å få et sånn nevralt nettverk til å lære. Da. Jeg synes det var kjempemorsomt, så jeg hadde jo skrevet min kode, og så skulle jeg kjøre masse eksempler med mange forskjellige parametre, og så dro jeg i gang, logget inn på serveren, jeg startet opp den ene prosessen etter den andre og slengte den i bakgrunnen, uten å tenke på at dette en delt ressurs. Så jeg startet masse regnejobber da, som jeg regnet med skulle ta sånn en times tid. Logget inn via modem hjemme fra leiligheten min, startet disse her og slengte alle i bakgrunnen, og så dro jeg på butikken. Og så kom jeg tilbake, og da hadde jeg fått... var det mange ubesvarte anrop på telefonen min. For det var noen fortvilte professorer på universitetet som ikke fikk gjort noen ting på fellesserveren. Fordi jeg hadde kuppet alle sammen, så de hadde tatt kontakt med min veileder. Og han sa at, ja, jeg vet ikke hva Erik driver med, men det sikkert noe viktig, så ikke drep disse prosessene. Men det var jo bare, ja, det var ikke så veldig viktig. Men, ikke sant? Poenget at, så Hvis det må ikke være sånn at en bruker kan kuppe CPU-en med bare å starte masse prosesser. Så det som bedre enn guaranteed scheduling, det fair share scheduling. Det vil si at du beregner ikke CPU-tiden i forhold til hver prosess, men i forhold til hver bruker. Sånn at hvis Erik H-brukeren starter mange prosesser, så er det så for hver da mindre tidsrom. Sånn at det Erik H-brukeren som får da kanskje 100 millisekunder hvert sekund eller noe sånt på en CPU, og ikke hver enkelt prosess da, sånn at du ikke bare kan starte masse prosesser. Men det å drive og beregne dette her i forhold til, det å beregne dette her i forhold til CPU-tid, det er egentlig ikke nødvendig. Fordi hvis du vil oppnå rettferdighet over en stor populasjon, så finnes det en mye enklere måte å gjøre det på. Og hvis dere har hatt et statistikkurs, så vet dere kanskje det, at hvis, ikke sant, hva det som rettferdig? Jo, et lotteri rettferdig. Hvis du bare trekker random noe, så altså, hvis du velger en verdi fra et utvalg, random, helt vilkårlig, mange nok ganger, så vil du da få en fordeling utover som helt uniform, som helt likt fordelt. Så i stedet for å prøve hele tiden å garantere for dere her, kan du ikke bare velge en prosess random fra et utvalg hele tiden? Eller vekta med per bruker da, for å oppnå fair share også. Men så lenge schedulinga bare velger en helt random hele tiden, så vil du få fordelt dette her helt likt utover. Så slipper du å holde orden på eksakt CPU-tid. Det kalles lottery scheduling. Oppnår det samme. Og du kan for så vidt, du kan gi en prosess høyere prioritet, for at den får noen flere lodd i lotteriet. Og så kan du antageligvis implementere dette her på en mye enklere måte. Det lottery scheduling, altså i prinsippet det samme, bare en annen måte, samme prinsipp, men på en annen måte å implementere det på. Ja. Real-time-systemer. Det slik at real-time-systemer, det tilfeller hvor vi har tidsfrister. For eksempel spille av en video, ikke sant? Du skal vise 25 frames i sekundet. Da må du sende av gårde et nytt bilde 25 ganger i sekundet. Og da har du disse tidsfristene. Dette her kan du sette opp da. Så hvis dere har ansvaret for en videoserver, og så spiller den for tiden av fem forskjellige videoer, og så skal dere finne ut, kan jeg starte en video til? Har jeg på en måte, har jeg plass til å starte en video til å spille av? Og gitt det spørsmålet, hvilken scheduler er det som bestemmer det? Ja. Long term admission scheduler. Kjører jeg, så holder jeg på å spille av fem videoer. Og så er det en forespørsel om å starte avspillingen av en sjette video. Har jeg plass til en til? Det er en beslutning som da vil gjøres av admission scheduler, altså den som skal jeg slippe til en prosess til på systemet. Det jeg gjør da, er at jeg ser på disse prosessene jeg har, som har en periode PI og krever CI, CPU-tid, for hver hendelse. Det vil si jeg har M antall prosesser, og de har en tidsfrist, for eksempel en periode at noe må skje 10 ganger i sekundet, da har de en periode på 100 millisekunder. Så innenfor 100 millisekunder så må de få slippe til på CPU-en. Og når de slipper til på CPU-en, så trenger de 10 millisekunder. Da er C-variabelen 10. Så i det tilfellet der, så hvis jeg krever noe 10 ganger i sekundet, så må jeg ha 10 millisekunder med CPU-tid. Da vil det være 10 delt på 100. Hvis jeg regner ut det for alle prosessene mine, og hvis summen av det blir mindre enn 1, da kan jeg slippe til en prosess til. Det vil si, jeg kan sette opp dette her. Så hvis jeg har tre prosesser med periodiske hendelser, altså de har en tidsfrist på 100, 200 og 500 millisekunder. Og innenfor disse tidsfristene, så må den første, den må ha 50 millisekunder, den andre må ha 30, den siste må ha 100. Er dette mulig å schedule? Jo, sant? Denne formelen, den sier bare at da skal jeg bare summere hvor mye CPU-tid som trengs i hver periode. Og hvis du tenker på det, så er det her på en måte bare prosentvis hvor mye av CPU-en gir bort. Så hvis jeg har en prosess som krever hvert 100 millisekund, så trenger den 50 millisekunder tid. Ja, da bruker den halve CPU-en da. Da har jeg gitt bort 50%. Så den første prosessen, den krever 50 millisekunder med tid hver 100. Den neste krever 30 millisekunder med tid innenfor hvert 200 millisekunder. Og den siste krever bare 100 millisekunder to ganger i sekundet, altså hver 500 millisekund. Og regner jeg sammen dette her, så blir summen 0,85. Det er mindre enn 1. Det betyr dette, jeg har gitt bort 85% av CPU-en. Dermed skal jeg klare å schedule det her. Det er på en måte sånn vi kan vurdere om et real-time-systemet vil fungere eller ikke. Merk dere at dette er forenklet. At det tar jo tid å skifte mellom. Og det tar jeg ikke hensyn til her. Så context-switchinga. Den tida som går bort på det og sånn, det, ikke sant? Dette er en teoretisk modell, og da forenkler vi det vi kan. Så tiden det tar å skifte mellom de, er ikke tatt hensyn til her. Da. Men det er på en måte det dere trenger å vite om scheduling i forhold til real-time-systemer, at da prater vi om tidsfrister, og da må vi gjøre en slik type vurdering. I forhold til tråder, på user-level og kernel-level, så kan det være lurt, altså for eksempel at du har et slik et runtime-system på user-level, at du har en type interpreter eller en Java-virtuell maskin eller noe sånt. Altså du har et eller annet runtime-system som har muligheten til å schedule tråder. Så kan det ha en viss fordel. Tenk dere dette eksempelet jeg viste dere med en webserver og tråder. Ja. Sant? Hvis jeg har en webserver, hvis jeg kan gjøre schedulinga inni denne prosessen, i runtime-systemet inni prosessen, så vet den scheduleren at denne dispatcher-tråden, den som tar imot forbindelser fra nettet, den bør ha høyere prioritet enn disse arbeidstrådene. Så den viktigste tråden er at jeg kan ta imot flest mulig, altså den tråden som tar imot henvendelser fra nettet, det er den viktigste, den bør ha høyere prioritet. Så hvis jeg har et runtime-system her, så kan det kanskje ta hensyn til, hva skal jeg si, applikasjonsspesifikke forhold. Altså forhold som påvirker schedulinga, som er internt i applikasjonen, hvis jeg gjør scheduling på user level. Vanligvis så gjør jeg ikke det, altså. Men man kan se for seg at det er aktuelt. Skal se hvor... Der var jeg, ja. Så det er bare Tanvam skriver så vidt om det. Ikke sant? Bare det at hvis man har user-level scheduling, så kan sånne hensyn ivaretas. Men vanligvis er det, som jeg viste dere på Windows, operativsystemet scheduler, og det scheduler tråder. Men det vet at det finnes prosesser, og det at tråder er innenfor en prosess, brukes også ofte i schedulinga. La oss se to siste forholdene vi trenger å vite om, og det er når vi har flere CPU-er. Fra fysikken så vet vi det at Einsteins spesielle relativitetsteori, den sier at ikke noe elektrisk signal kan bevege seg raskere enn lysets hastighet. Og lysets hastighet, det er 30 cm per nanosekund i vakuum, og ca. 20 cm per nanosekund i fysisk media som kobber eller optisk fiber. Dette er noe vi vet fra fysikken. Det er vel det eneste jeg vet fra fysikken nå, for så vidt. Så hva betyr det her for hastigheten til en datamaskin? Jo, merk dere det. Så da vet vi det at naturen har satt en grense på 20 cm per nanosekund. Så det betyr at har jeg en 1 gigahertz prosessor, og den skal kommunisere, så i løpet av en sånn klokketikk da, altså i løpet av ett nanosekund, så kan ikke jeg frakte noe lenger enn 20 cm. Så dette betyr det, og hvis jeg har en 10 gigahertz CPU, så er det teoretisk helt umulig å frakte noe mer enn 2 cm. Ikke sant? Og da begynner dere kanskje å skjønne hvorfor, når vi skrur opp hastighetene på så mye som vi gjør, altså hvorfor vi har nådd grensa. For det blir så lite, det blir så kompakt. Vi klarer ikke å håndtere varmeutviklinga. Så derfor så er vi støkk der sånn på 2, 3, 4 gigahertz klokketakt. Fordi vi når på en måte rett og slett litt sånn grenser fra fysikken da. Så hvorfor sier jeg det der? Jo, det er bare for oss å forklare hvorfor vi må parallellisere. Så vi nådde 2 GHz, 3 GHz for 15-20 år siden. Etter det så er det om å gjøre å parallellisere for å forbedre ytelsen og gjøre andre optimaliseringer. Vi må skalere mer horisontalt og ikke vertikalt. Skalerer du vertikalt, da øker du hastigheten på en ting. Skalerer du horisontalt, så parallelliserer du. Og det er det som er det viktige å få til, å parallellisere på alle nivåer. Så i forhold til å schedule, når du har mange CPU-er, når du parallelliserer, så er det to problemstillinger. Det ene er, vi kan ta det her regneeksempelet. Skal vi se. Hvis jeg smikker opp H-top der, og så ser vi på det der regneeksempelet ser vi den. Den kjører på CPU nummer 2. Nei, 1. Aha. På CPU 1. Ja. På CPU 3. Med andre ord, hver gang jeg kjører den her, så det ser ikke ut som man ender opp med å kjøre på samme. Kanskje kan det være en fordel noen ganger at en prosess eller tråd kjører på samme CPU som sist. Det kan være det noen ganger, og i så fall så kalles det CPU pinning eller affinity. Så eller affinity er begrepet fra teorien, skal vi se. Vel, både teori og praksis for all del. Nå tok jeg og og dette her kan vi påvirke. På skal vi se, jeg har vel gitt noen eksempler på det. Ja, hvis jeg kjører H-top, så kan jeg kan bruke trykke A. Ja, hvis jeg trykker A i H-top, så kan jeg velge en prosess, og så kan jeg låse den til bestemte CPU-er. Så at denne prosessen, den skal bare kunne kjøre på en bestemt CPU. Det kan være noe med at hvis vi ikke flusher cachen, så kan det hende at du da kan fortsette å kjøre på samme CPU som sist, og da finnes en del av data cachet fra før, og så kan du ha noe ytelsesmessig fordel av det, for eksempel. Men, ellers så kan det være noen tilfeller som du ønsker å låse en prosess til få CPU-er av lisenskostnadsårsaker. Det er enkelte lisens... Det er forresten det som er så ille, er at folk kan jobbe full stilling bare med å håndtere lisensavtaler knyttet til programvare. Så en eller annen gang så kommer dere til å komme bort til dette lisenshelvete, for å si det rett ut. Og noe av det er at det er jo noen som har jeg vet ikke om Oracle fortsatt praktiserer det, men Oracle hadde sånn en gang i tid at du betalte per antall CPU-er du brukte. Og det er klart da, kunne det være aktuelt å låse Oracle til kun å kjøre på et bestemt antall CPU-er for å redusere lisenskostnader, eller noe sånt. I praksis er det ikke det, altså. Affinity, det går an å låse per CPU. I praksis gjør vi det ikke, fordi operativsystemet gjør naturlig affinity for oss. Hvis operativsystemet ser at en prosess vil dra fordel av å kjøre på samme CPU som sist, så vil operativsystemet som regel alltid sørge for det. Men dere kan tvinge, dere kan starte på Linux, så kan du starte en prosess låst til CPU-er med å si taskset foran. Taskset minus C er det vel. Vi står i kompendiet. Hvis du for eksempel sier denne her, så vil denne prosessen her bare kjøre på CPU nummer 0. Så flerprosessor scheduling, altså når du har flere CPU-kjerner, eller flere CPU-er generelt. Det ene er affinity, det må dere huske på. Det andre, det er, nå har vi sagt at vi har prosesser med flere tråder. Skal jeg da schedule alle trådene i en prosess helt uavhengig? Eller har jeg fire CPU-er, og jeg har en prosess med fire tråder? Skal de fire trådene kanskje slippe til samtidig? Det kalles gang scheduling, eller co-scheduling. Det er det andre. Så affinity og gang scheduling, eller co-scheduling. Og svaret på det er hvis du har tråder som kommuniserer mye, så kan det være lurt. Så hvis en prosess har tråder og disse trådene kommuniserer mye, så det lurt at de får kjøre da på CPU-ene sånn noenlunde samtidig. Dette her kan være for eksempel lurt hvis dere kjører virtuelle maskiner. Hvis dere starter VirtualBox på laptopen, og så kjører dere, har en kraftig laptop, og så kjører dere 10 virtuelle maskiner. Dere kjører 10 servere på laptopen deres. Og så en stakkars Linuxen eller Windows I bånd, den skal da slippe til disse 10 virtuelle maskinene. Kanskje den skal slippe til alle, når den slipper til en virtuell maskin, kanskje den skal da få alle CPU-ene samtidig. Det kan være lurt. Så jeg har sjekket litt det her, og jeg vet det brukes I den sammenheng I hvert fall. At sånn som VMware sin server, den bruker gang- og co-scheduling. Eller du kan I hvert fall konfigurere den til å bruke det. Men igjen, det avhenger av oppførselen til prosessene, om det lurt å gjøre det sånn, eller om det ikke det. Så hvis du gjør gang-scheduling, så viser det her da. Har du 6 CPU-er, 0 til 6 sånn, 6 CPU-er, og så det tidsluker nedover her. Så for eksempel prosess A har 6 tråder, da får alle 6 kjøre her, alle 6 får kjøre her. Prosess B, den har bare 3 tråder, kanskje de får kjøre der, samtidig med prosess C sine tråder. Prosess E, den har 7 tråder, så da får de fleste av de kjøre der, og så det en stakkar som må kjøre imellom. Ja. Men man forsøker å schedule alle trådene innenfor en prosess som en gjeng. Ja. Ok, la oss gå til vår alles gode venn Wikipedia. Om jeg ikke har sagt det før, så bare la meg bruke 30 sekunder på å si det. Når dere skal henvise til Wikipedia I oppgaver, spesielt I bacheloroppgaver, men også I andre oppgaver, så ikke gjør sånn. Ikke sant? Ja, denne siden her det jeg har lest. Klipp og lim den der inne I rapporten som referanse. Ikke gjør det. Wikipedia, da blir dere, ja, men dere kan ikke sitere en dynamisk referanse. Nei, dere kan ikke det. Det dere gjør, kikk litt nedover her. Cite this page. Gjør sånn. Og så får du en permanent link. Vet du hva den linken der til? Det til den statiske Wikipedia-siden. Den linken der vil alltid føre til eksakt den versjonen av siden som dere leste. Og da dere vitenskapelig ryddige. Da henviser dere til en link som akkurat det dere leste. Hvis noen etterpå redigerer siden med masse tull, så gjør ikke det noe, for dere vil alltid finne igjen akkurat den dere leste der. Og hvis dere lure, så bruker dere selvfølgelig LaTeX og BibTeX, og så eneste du behøver for å gjøre for å sitere, det bare å klippe lime BibTeX-koden herfra, inn I BibTeX, og gjøre slash site inn I LaTeX, så ser det helt dønn proft ut. Ok. Ja. Hvordan gjør man scheduling? Skal vi se, operativsystemer. Skal vi se, Windows. Så sier man her sånn, DOS og tidlig Windows-systemer ved non-multitasking did not feature scheduler. Windows 3.1 used a non-preemptive scheduler. Meaning it did not interrupt programs. Windows NT-based, der det vi I dag selvfølgelig fra, det Windows NT-familien som ordentlig Windows stammer fra. Use a multi-level feedback queue, ja. Så Mac OS. Mac OS use a multi-level feedback queue, ja. Multi-level feedback queue. Det det tydeligvis som tingen her. Vi så at Linux gjorde noe litt annet. Skal vi se, jeg hadde... Multilevel feedback queue. Det er tydeligvis som er sånn prosessene gjør det i praksis. Og her er algoritmen for den. New process, eller tråd, is inserted at the end of the top level, first in, first out, det er det samme som first come, first serve. Så en prosess, den starter på øverste køa, og så vil den da slippe til. Altså, dette her er da ha det mentale bildet her, ikke sant? Flere nivåer med køer, prioritetsnivåer. Det er det som står her. Så, og så etter hvert så kommer den til fronten av køa og slipper til på CPU-en. Og hvis prosessen fullfører innenfor sitt tidskvantum, så ja, da blir den ferdig på systemet. Veldig spennende. Hvis prosessen frivillig gir fra seg kontrollen på CPU-en, så vil den, når den vil ha CPU-en igjen, plasseres på samme nivå i køa. Men hvis prosessen bruker opp tidskvantumet sitt, hvis den er CPU-ban, hvis den er grådig, it is preempted and inserted at end of the next lower level queue. Aha! Så en regnekrevende prosess, hvis den bruker opp tida si, så vil den få mindre og mindre prioritet. Og the scheme will continue until the process completes or reaches the base level queue. At the base level queue, the process is circulate in round-robin fashion until they complete and leave the system. Processes in the base level queue can also be scheduled on a first-come, first-service basis. Altså first-come, first-serve og round-robin, det er jo samme prinsipp. Så, optionally, if a process blocks for IO, it is promoted one level and placed at the end of the next higher queue. Poenget er, prioritet må ikke være statisk. Og det er, altså det er ikke statisk. Man gir en prosess prioritet, eller en tråd prioritet, og hvis den regner veldig mye, krever mye CPU, da får den lavere og lavere prioritet. Men da, hvis den da ikke bruker mye CPU, så kanskje den promoteres og får høyere prioritet igjen. Sånn er det virker i praksis. Så la oss ta en prøve. Jeg tror vi rekker en demo av det. Da skal jeg sånn, og så tar vi Chrome. Hurra, skal vi se. Ja. Skal vi se. Vi må ha en eller annen video å se på. Jeg kjøper ingen video akkurat nå, bare for den demoen her, tror jeg. Men vent litt, vi kan ta, så skal vi se. La han bare gå tilbake sånn. Performance monitor. Så performance counter. Og jeg skal ikke se på den. Og så legger vi til på, la meg bare jukse et øyeblikk, siden vi ikke har mer. Add thread, current dynamic priority, og Chrome, og add, og PQRST, thread, vi skal se på. Current priority og alle all search instances add. Da får vi se prioriteten til alle trådene. Sånn, OK. Og så skal jeg bare endre her, så står det fra 0 til 100. Nå vet vi at prioritetene går fra 0 til 31. Så vi gjør sånn. Nå viser den her altså prioritetsnivået til trådene, alle Chrome sine tråder. Og da ser dere at de er her, så ser dere at de skifter prioritetsnivå. Så skal vi begynne å spille av en video. Hva skjedde nå? Hvorfor dukka det plutselig opp en tråd her? Ja. Nei, godt forsøk, men nei. Nå ser vi trådenes. Husker dere hva jeg viste dere om Windows og prioritetsnivåer i den boka? Ja. Ja, prioritetsnivå 16 til 31 er real-time-nivåer. Og en video, ikke sant, det er en avspilling i et real-time-system med tidsfrister. Så du ser at Windows har reservert de trådnivåene oppå her for real-time-systemer, og multimedia er en real-time-anvendelse. Så når jeg begynner å spille en video, så plasseres den med en helt annet prioritetsnivå her. Nå vet jeg at dere bare vil se dette her, hvordan det går med. Fy søren, det er så bra. Ja. Så det var altså avsluttende. Her ser dere prioritetsnivåen i praksis, og at real-time-systemer da har egen prioritet, sånn at tidsfristene for videoavspilling skal overholdes da. Yes. Neste uke er jeg borte mandag, tirsdag, onsdag. Men har dere spørsmål? Altså, også utenom lab og alt sånt her, bare send meg mail hvis dere har spørsmål. Som regel svarer jeg kjapt, noen ganger svarer jeg tregt. Nei, det er ikke noe i neste uke. Det. Husk obliggen 19. og husk multiple choice-prøven.